Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine rediderunt, Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
In Serbia et Bosnia paugis diebus majores imbres quam umquam post hominum memoriam cekiderunt. Quo factum est, ut flumen savus amplissimas regiones inundaret. Illa kladena tuure saltem quinquaginta homines vitam amiserunt et sexaginta milia kivium domum relinquere coacta sunt. Damna agriculture vix estimari possunt.
In India comitia parlamentaria facta sunt, quorum victoriam manifestam factio popularis hinduistarum reportavit. Conciliavit enim sibi tot legatorum sedes, ut jam sola de rebus Indie de kernere possit. Partes autem congressuales, que familia Gandhi duce, his decem annis civitatii prefuerunt, cladem acerbissimam acceperunt. Novus Indie princeps minister erit Narendra Mori preses factionis victricis.
Hosni Mubarak, pristinus presidens Egyptii munere de motus, peculatus convictus vinculis trium annorum damnatus est. Filii eius ala et gamal eius dem criminis accusati, pena quaternorum annorum afficientur. Huk accedit quod Mubarak reus aliorum quoque corruptionis casuum factus est.
Die Saturni populus Norvegicus una cum familia regia jubileum independentie sue bisecularae celebrabat. Causa solemnitatis erat, quod die septimo decimo mesis maii anno millesimo octingentesimo quarto decimo in Eidsvoll in parecia prope Osloam sita legi fundamentali Norvegie subscriptum erat. Eodem tempore Norvegii a dominatione danorum liberati sunt.
Tutatores pacis nationum unitarum rarius quam opus est in discriminibus solvendis vim adhibent, ut patet e relatione huius ordinis interna. Apparuit enim hos milites nonnisi quinto quoque casu, kives ab aggressionibus armis defendisse, quam vis illorum esset eos contra violentiam protegere. In causa curtam caute egissent fuisse metum, ne si armis uusi essent in judicium vocarentur.
Reliquiae animalis quo maius in orbe terrarum fortasse numquam viixit in Patagonia in regione Argentinae meridiane invente sunt. Ex osse femoris eius concluditur, hanc dinosauris speciem quae ad hoc nomine caret, viginti metra altam et quadraginta metra longam fuisse, et pondere septuaginta septem tonnarum magnitudinem quadvordecim elefantorum equavisse.
Investigatores aboe sive in urbe Turku operantes partem interretis lingua finnica scriptam electronice deponendam et classificandam suscepeerunt. Corpus scriptorum hoc modo obtentum lingvistis facultatem prebebit vocabularium et grammaticam textuum finnicorum diversi generis investigandi. Materia tam ampla est ut nonnisi auxilio computatrorum per tractari possit.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.